Бишкекте кечки саат 6 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 24-ноябрь күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүн баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыдагы жарым саатта кечүү макала баяндардын кыскача мазмуну. Парламенттик шайлоого саналуу күн калганда айрым партия лидерлерине байланыштуу кара пиар күч алды.
Кара пиар технологиялар шайлоого 4-5 күн калганда катуу ишке киргизиле баштайт.
Түркияда лиранын наркы дагы түшүп, нааразылык күчөдү. Кыргызстандык мигранттар кантти?
Долларды шайлоо бизди кыйнады да.
Ирактан алып келинген балдар туугандарынын колунда тарбияланып жатат. Алардын ата-энелери ислам мамлекети террордук тобунун катарына кошулуп кетип көз жумган же кесилген. Мына ушул жана башка темалар алдыда күтөт, толкундан алыстабаңыз. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку Кеңештин депутаттыгына социал-демократтар партиясынан талапкер Рыскелди Момбековду шайлоодон четтетти. Бул тууралуу чечимди БШК бүгүнкү отурумунда Билим берүү жана Илим министрлиги жөнөткөн катты негизинде кабыл алды. Министрлик Момбеков Кыргыз улуттук университетин бүтүргөнү тууралуу архивтик материалдарда документтер табылбаганын билдирген. Социал-демократтар партиясынын өкүлү диплом боюнча маселе сотто каралышы керектигин, сот чечими чыкканча Момбековдун шайлоону укугун чектебей турууга чакырды. Саясатчынын өзү мындай айыптоону кескин четке кагып келет. Быйыл кабыл алынган жаңы шайлоо мыйзамына ылайык Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер жогорку билимдүү болушу керек. Атамекен партиясы ал норма адамдын конституциялык укугун чектейт деп конституциялык сотко кайрылган. АКШ президенти Джо Байден декабрда демократияга арналган виртуалдык саммитке 110 чакты өлкөнүн лидерин чакырды. Арасында батыштагы өнөктөштөр Армения, Болгария, Грузия, Косово, Молдова, Монтенегро, Пакистан, Украина жана башка мамлекеттердин жетекчилери бар. 23-ноябрда мамлекеттик департаменттин сайтында жарык көргөн тизмеге Кытай же Орусия өкүлдөрү кирген эмес. Борбор Азия, Азербайжан жана Венгриянын лидерлери да онлайн жыйынга чакыруу алышкан жок. 9-10 декабрь күндөрүнө пландалган саммитке ошондой эле жарандык коомдун, менчик сектордун өкүлдөрү катышмакчы. Ооганстанда гуманитардык аачылык өкүм сүрсө, Борбор Азияга качкындар агылышы мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстандын Коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Талатбек Масадыков Бишкекте өткөн Оогандагы кырдаал боюнча конференцияда билдирди. Масадыков Ооганстанда кырдаал терс сценарий менен кетип жатканын, ошентсе да азыркы бийлик менен кызматташууга жана гуманитардык жардам көрсөтүүгө чогуу аракет кылуу зарылдыгын белгиледи.
Экономическое состояние Кыргызстана действительно очень тяжелое. Нам нужно решать и наши проблемы.
Кыргызстандын экономикалык абалы оор. Биз өзүбүздүн маселелерибизди чечишибиз керек. Ошого карабай, ооган элине жардам берүүнүн жолдорун таап жатабыз. Ал жакта башаламандык болуп, жарандык согуш башталып кетиши мүмкүн. Бул биздин өлкөлөргө дагы таасирин тийгизет, деди Масадыков. Талибан кыймылы Кабулдагы бийликти басып алгандан бери Кыргызстан Ооганстанга 2 жолу гуманитардык жардам жеткирди. 17-ноябрда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинде 38 миллион халыктын 60% ачарчылыкка кабылганы, өлкө гуманитардык апааттын алдында турганы жөнүндө сөз болгон эле. Human Rights Watch элерлик укук коргоо уюму Беларусь менен Польшанын чек арасындагы тирешүү мигранттардын укуктарын одоно бузулушуна алып келгенин билдирди. Бүгүн жарыяланган докладта Нью-Йоркто жайгашкан уюм чек арада камалып калган адамдарга шилтеме менен жазгандай, поляк аскерлери аларды айрым учурда катуу күч колдонуп артка Беларуска сүрүшкөн. Беларусь тарапта зомбулук, адамгерчиликсиз кемсинткен мамиле тууралуу кабарлар кадыресе көрүнүшкө айланды, деп белгиледи уюм. Human Rights Watch'тун маалыматына караганда, августтан бери миңдеген киши, негизинен Сирия, Ирак жана Йемен жарандары Минскиге жакынкы чыгыштагы туристтик агенттиктер аркылуу учуп келишкен. Уюмдун Европа жана Евразия боюнча улук изилдөөчүсү Лидия Галдын айтымында, Беларусь оор кесепеттерин ойлобой туруп ушундай кырдаалды түзгөнү менен Польша чек ара аймагындагы азап чегүүлөрү үчүн жоопкерчиликти тең бөлүшөт. Уюмдун өкүлдөрү октябрда эки өлкө барып келишкен жана 19 мигрантты сөзгө тартышкан. Кризис башталгандан бери чек арада кеминде 13 келген каза болду. Ал тапта Евробиримдиктин тышкы саясатынын жетекчиси Йозеп Борел адам аткерчилигине күнөөлүү авиакомпаниялар, аэропорттор, туристтик агенттиктерге каршы санкция салынарын билдирди.
Лукашенко
азыркы санкцияларды алдыруу үчүн бизге кысымды улантууну кааласа, менимче ал утулуп калды, себеби жаңы жазалоочу чаралар киргизилет, деди Борел. Сөз болгон буга чейинки санкциялар былтыркы президенттик шайлоонун шайлоону бурмаланып, оппозиция демонстранттар репрессияларга кабылганда салынган. Дүйнөлүк саламат сактоо уюму Европада мартка чейин COVID-19 илдетинен дагы 700 000 киши каза болушу ыктымал деп эскертти. Бир нече жумадан бери континентте инфекцияланганардын саны күн санап өсүүдө. Европанын 53 өлкөсүндө пандемия 1,5 миллиондон көп кишинин өмүрүн алып кетти. Кыштын этегине чейин бул көрсөткүч 2,2 миллионго жетиши ыктымал деп билдирди. Кечээ дүйнөлүк саламат сактоо уюму кошумчалагандай 1 мартка карай 49 өлкөдө реанимация бөлүмдөрүнө күч келет деп күтүлүүдө. Сөз болгон аймакка улуттар уюмунун агенттиги, Орусия, Түркия жана мурдагы советтик жумуриятттарды, анын ичинде Борбор Азияны дагы камтыйт. Адистер вирустун жайылышына эмделбегендердин көптүгү вакцинанын коргоо мөөнөтүнүн аяктап баратышы себеп болгонун айтышат. Андан тышкары вирустун өтө жугуштуу дельта варианты жана кээ бир санитардык талаптардын алынышы да абалдын оорлошуна алып келүүдө.
Prehrávame boj s covidom, a to najmä v tom zmysle.
Биз COVID менен күрөштө утулуп жатабыз. 1 миллион кишиге алганда биздин өлкөдө инфекцияланкандардын саны дүйнөдөгү эң жогорку чекке жетти. Элдин жүрүм-турумун өзгөртүү үчүн дагы эмне кылуу керектигин билбейм. Деп айтты кече Словакиянын президенти Зузана Чапутова. Европа биримдигинде калктын 67% толук эмделди, бирок чыгыш бөлүгүндө бир топ өлкөлөрдө эмдөө солгун жүрүүдө. 23 ноябрда ЮНЕСКОнун жыйынында Кыргызстандын демилгеси менен мөңгүлөргө мониторинг жана изилдөө жүргүзүүнү кеңейтүү деген резолюция бир добуштан кабыл алынды. Мындай демилгени президент Садыр Жапаров быйыл сентябрда Улуттар уюмунун башкы ассамблеясында көтөргөн. Эми эл аралык уюмдар мөңгүлөргө мониторинг жасап, аны изилдөө иштерин уюштурууда глобалдык долбоорлорду тартмакчы.
Рахмат Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. Өлкө аймагында 24 ноябрда түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз кээ бир тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Абанын температурасы чүй өрөөнүндө түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус нөлдөн жогору. Талас жергесинде түнкүсүн -2+3, күндүз 14-19 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 0-5, күндүз 14-19 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 3-8 градус суук, Нарын облусунда түнкүсүн 6-11 градуска чейин муздайт. Ал эми күндүз бул эки облуста тең 5-10 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 17-19 градус жылуу. Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоого саналуу күн калганда айрым партия лидерлерине байланыштуу такталбаган, чуулгандуу маалымат чыга баштады. Социалдык тармактарда бүтүн Кыргызстандын жетекчиси Адахан Мадумаровдун өлкөдөн качып кеткени жөнүндөгү жалган кабар Азаттык радиосунун атынан жарыяланды. Ага ууда шайлоодо Атамекен партиясын баштап бараткан Өмүрбек Текебаевдин аты аталган чуулгандуу аудио социалдык тармактарда тарады. Айрым серепчилер айрыкча добуш берүүгө жакын саясий атаандаштарын каралоо көбөйөрүн белгилешет. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Адахан Мадумаров тууралуу жалган кабар фейсбуктагы айрым баракчаларда азаттыктын эн белгиси менен кошо жарыяланган. Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Мирбек Мударбек уулу Мадумаров качып кетти деген маалыматтарды жокко чыгарып, партия лидери ушул күндөрү Орусияда жүргөнүн, шайлоочулар менен жолугушуп жатканын билдирди. Ал 26 ноябрда Кыргызстанга кайтып келерин айтты. Буга ууда эле Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин аты аталган тымызын жазып алынган аудио тарады. Партия менен анын жетекчилери буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Ал арада борбордук шайлоо комиссиясы бүтүн Кыргызстан партиясынын Акипресс маалымат агенттигине каршы жазган арызын жарым жартылай канаттандырды. Бул партия аталган сайтта 19 ноябрда президент Жапаров талапкерди чыккынчылык үчүн камоону убада кылып жатат деген аталыштагы макалага байланыштуу кайрылган. Анда Акипресс Адахан Мадумаровдун атын атаган. Партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү Артур Бакиров муну каралоо катары сыпаттап, мыйзам чегинде жоопко тартылышын талап кылып арыз жазган.
Содорунук ЖЭШ тарабынан Мадумаров же предатель, же мен ал Мадумаровду камайм деп так айтылган эмес. Мындайча айтканда үгүт иштерине тоскоолдук кылуу максатында иш чара болду деп эсептейбиз.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова Акпресстин юристи макаланы төгүндөө тууралуу сунушка көнгөнүн, бүтүн Кыргызстандын арызы жарым жартылай канааттандырылганын билдирди.
Опровержение берүү боюнча Акипресс макул экен, жумушчу топ жарым жартылай бүтүн Кыргызстан саясий партиянын талаптарын канааттандыруу боюнча чечим сунуштап атат.
Мындан эки апта мурун 10-ноябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы айрым талапкерлерди үгүт маалында бийликти каралоого өтүп алды деп катуу сынаган.
Сагызгандай шакылдаган кандидаттар ошо тилин азабын тартат. Кайда калп маалыматтар таратып, мамлекеттин башчысына ар түрдүү сөздөрдү айтып, мына бизге окшогон кызматкерлерге ар түрдүү сөздөрдү айтып жүрүшөт.
Ташиев мында кимдир бирөөнүн атын атабаганы менен социалдык тармактарда бул сөз негизинен Адахан Мадумаровго карата айтылды дегендер болгон. Анын алдында президент Садыр Жапаров Кеминге барганда башкы чекисттин сөзүнө үндөш эле билдирүү жасаган. Деген менен айрым талдоочулар добуш берүүгө чукул шайлоодогу саясий атаандаштардын каралоосу көбөйөрүн белгилешет. Борбор Азиядагы өнүктүрүү жана тынчтык институту коомдук фондунун жетекчиси Бакыт Жумагулов бул кадыресе көрүнүшкө айлыгынганына токтолду.
Кара пиар технологиялар шайлоого 4-5 күн калганда катуу ишке киргизиле баштайт. Экинчиден дагы ушу шайлоого жакындаганда мына азыр дагы чоң көйгөй калган Кыргызстанда ушу добушту сатып алуу, бийликке келебиз, парламентке келебиз деген аракеттегилерге мүмкүнчүлүк эме эле калды. Ушу добушту сатып алуу, анан жана административ ресурс деген.
Жарандык активист Нурсултан Акылбектин пикиринде жапыр добуш сатып алуу көрүнүшү азайганы менен айрыкча социалдык тармактарда каралоо такталбаган маалымат таратуу тыйылган жок.
Президент өзү баягындай вектор берип атат да, кайсыл жактан эме болгула депчи. Жана чек ара маселеси боюнча саткындарды камайбыз, Мадумаров бизге туура келбеген протоколду түзүп койду деп бир нече жолу айтып атпайбы шайлоо жактындарына? Салыштырмалуу эми азыр шайлоону мындай башкача болуп атат да, былтыркыдай акчаны миллиарддап тарттаган адамдар аз, бирок түрмөдө шайлоого толук катыша албагандар бар. Андан тышкары мына региондордо ачык эле 1,000-3,000 сомго чейин сатылат деп, бирок салыштырмалуу добуш сатып алуу былтыркыдан азыраак. Бирок жанагындай караламай, жанагы троль фермаларды колдонуп каралап ошол эле ыкма.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28-ноябрга белгиленген. Жогорку кеңештеги 90 орунга саясий партиялардан 54, бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Шайлоо темасын улантабыз. Боршайком добуш сатып алуу аракетине байланышкан 40 арызды каттады. Өткөн жылкы талаштуу шайлоого салыштырганда бул 4 эсе аз. Бирок ошол эле учурда айрым талдоочулар үгүт өнөктүгүндө мыйзам бузуулар мындан дагы көп болушу ыктымал экенин четке какпайт. Кудус Кызылжарованын баянына назар салсак.
Борбордук шайлоо комиссиясы 18-ноябрдагы отурумунда Бишкек шаары боюнча номер 26 Ленин шайлоо округунан талапкер Камчыбек Жолдошбаевдин каттоосун жокко чыгарды. Комиссия Жолдошбаев шайлоочулардын добушун сатып алганы аныкталганын, ал бул ишти кудасы Муктарбек Сыдыков аркылуу ишке ашырган деп тапты. Боршайком добуш сатып алууга байланыштуу 24-ноябрга карай 40 арыз каттаганын аталган комиссиянын төрайымынын орун басары Тынчтык Шайназаров билдирди.
20 жылдын октябрь айындагы шайлоодо жалпысынан 466 келип түшкөн, анын ичинен 173 шайлоочулардын добушун сатып алуу фактылары болгон. Ошо 173 кайрылуулар мындай кароосуз калып кетти десек болот да. А мына быйыл мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, кээ бирки депутаттыкка талапкерлердин каттоосун жокко чыгарып атабыз. 14 талапкерге карата кат жүзүндө эскертүү берилди. 21 талапкерге айып пул салынды.
Парламенттик шайлоонун үгүтү 29 октябрда башталгандан бери милиция 200 ашык факты каттап, азыр бул иштер тергөөдө турганын Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нурлан Чолпонбай уулу билдирди.
Шайлоого байланыштуу 289 факты катталган. Анын ичинен кылмыш фактылары 51 факты, жоруктар боюнча 63 факты, ал эми маалыматтар электрондук журналына 174 факты катталган. Териштирүүдө аныкталбаган 121 факты териштирүүдөн кыскартылган.
Коопсуздук кеңешинин катчысынын мурдагы орун басары Өмүрбек Субаналиев таза шайлоо өткөрүү үчүн эң оболу добуш сатып алууну тыюу зарыл деп эсептейт.
Кыргызстанда таза шайлоо дегенчи, бул биринчи очередь бул подкуп. Жана бүт эле кишилер айтып атпайбы? Адам ресурс. Каяктагы адам ресурс если бийликтин авторитети нөл болсо? Ошо просто подкупка булар бизнеске айыл өкмөтүнөн баштап, домкомдорун баштап туруп баардыгы бизнеске кирип кеткен. Партиянын лидерлери менен эми өзүң ойлобойсуңбу? Бир мандат 500 миң долларга чейин келсе, бир партия жанагы бийликтин камчы чапкан партиясы экөө 50 миллион долларга чейин сарптаган. Буну эсептебедик да биз. Эми ошолор эле бүт кандидаттар. Кадыр жер жерлерде башка партияларга кирип кеткен.
Шайлоодогу мыйзам бузууларды каттаган ката кейжи сайтынын иштеп баштаганына бир ай боло элек. Бул маалда 140 ашык аргандай арыз да тануу онлайн катталып, алар укук коргоо органдарына жиберилгенин аталган сайттын негиздөөчүлөрүн бири талдоочу Адил Турдукулов билдирди.
Бир жылда эки шайлоо өткөргөнү абдан чоң мындай республикалык масштабта бул дагы элдин дагы бул процесске көңүл кош мамиле жасаганга түртөт. Бул бир жагы. Экинчи жагынан азыркы учурда добуш алуунун дагы ар кандай түрлөрү пайда болду. Киосктору аркылуу, сатуучулар аркылуу, мобилдик кошелектор аркылуу, электрондук капчыктар аркылуу дагы катталбаган фактылар басымдуураак болуп жатат да. Добуштарды сатып алуу добуш күнүнөн 3 же 2 күн мурун болот да массалык түрдө. Ошондуктан балким талапкерлер дагы, партиялардын мүчөлөрү дагы ошол датаны күтүп жаткандыр.
28 ноябрда Кыргызстандын жарандары 54 депутатты партиялар аркылуу 36 депутатты бир мандаттуу округтан шайлайт. 700 ашык эл аралык байкоочу кыргыз шайлоосуна көз салат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык.
Ободон кеткен ушул жана башка макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Ошондой эле шайлоо темасына байланыштуу баардык макалалардын топтомун дагы ошол жактан таба аласыз. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясы Жогорку кеңештин депутаттыгына Социал демократтар партиясынан талапкер Рыскелди Момбековду шайлоодон четтетти. АКШ президенти Джо Байден декабрда демократияга арналган виртуалдык саммитке 110 чактуу өлкөнүн лидерлерин чакырды. Ал арасында Борбор Азия лидерлери жок. Ооганстанда гуманитардык каатчылык өкүм сүрсө, Борбор Азияга качкындар агылышы мүмкүн. Бул тууралуу Кыргызстандын коопсуздук кеңешинин төрага орун басары Талатбек Масадыков бүгүн билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Европада мартка чейин COVID-19 илдетинен дагы 700 000 киши каза болушу ыктымал деп эскертти. 23 ноябрда ЮНЕСКОнун жыйынында Кыргызстандын демилгеси менен мөңгүлөргө мониторинг жана изилдөө жүргүзүүнү кеңейтүү деген резолюция бир добуштан кабыл алынды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен биздин сайтыбыздан, азаттык чекит орг дарегинен жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Соңку бир айдан бери Түркияда доллар 34% кымбаттады. Доллардын кымбатташы азык түлүккө, күйүүчү майга жана күнүмдүк керектелчү буюм тайымдарга дагы таасирин тийгизүүдө. Шейшембиде баш калаа Анкарада жана Стамбул шаарларында нааразылык акциялары өтүп, ага чыккандар камакка алынганы кабарланды. Айрым кыргызстандык мигранттар болсо аз айлыкка кайыл болуп иштөөгө мажбур экенин айтып жатышат. Теманы Эльвира Будайчиева улантат.
Шейшембинин түнү Анкаранын Чанкара районунун тургундары көчөгө нааразылык акциясына чыгышты. Анда тургундар түрк лирасынын куну түшүп кеткенин айтып, бийликтеги Ак партиянын отставкасын талап кылышты. Ал эми ошол эле түнү соц тармактарда Стамбулдун Куртулуш районунда митингге чыккан жоон топту полиция токтотуп жатканын көрсөткөн тасмалар тараган. Шаршембиде нааразылыкка чыккан 7 киши суракка чакырылып, камакка алынганы да кабарланды. Түркияда доллар, евро кымбаттап, алтын да кымбаттады. Серепчилер лиранын кунунун түшүп кеткенин коронавирус пандемиясындагы экономикалык кризиске байланыштырышууда. 22 ноябрда президент Режеп Тайып Эрдоган элге кайрылып жатып, өлкө экономикалык согуш менен күрөшүп жатканын айтып, Түркия жеңип чыгат деп убада берген. Анын сөзүн утурлай доллар менен евронун наркы кескин көтөрүлгөнү байкалды. Учурда Түркия $1 12.5 лирадан сатылууда. Бул көрсөткүч азык түлүк, ижара акысы, коммуналдык төлөмдөр жана жол кереге да таасирин тийгизүүдө. Анын кедергиси өзгөчө Түркияда иштеген чет өлкөлүк мигранттардын жашоосунда сезиле баштады. Анталияда көп жылдардан бери иштеген Бактыгүл тапкан ташыганын Кыргызстандагы үй бүлөсүнө салат.
Разница аябай чоң болуп атат. Кыйналып атат. Бизде кыргыздар эмне кылабыз деп айлаларын таппай калды, чын эле аялдар. Биздин акча болбогон акча болуп калды да. Анан тем более Кыргызстанда кредити барлар, мага окшогондор аябай эле кыйналып атабыз. Жаштар го, эми Россияга кетип калабыз, жака кетип калабыз. Аларга эме, бизге кыйын эле болуп калды иши кылып. Эй деген эле киши ошондон стресске түшүп ооруп да калып атабыз. Давлениябыз түшүп кетип атат иши кылып ушундай.
Дейт Анталияда иштеген Бактыгүл. Ушул эле шаарда оорулуу кишини баккан Гүлмира аз айлыкка кайыл болуп иштөөгө мажбур экенин айтты.
Мына кредит төлөйбүз Кыргызстанда, бала чакабыз да ошол жакта. Биз да оокат тирлик деп келип атабыз бул жака, бирок доллардын өсүшү аябай бизди кыйнады да. акча жөнөтө албай жатабыз. Чынын айтсаң ушундай жашоо кыйын болгондуктан акчаны сала беребиз анан кеткенге дагы эч кандай шартыбыз жок, эч кандай акчабыз жок. Алган айлыктарыбызды салып атабыз, бирок салганыбыз менен өтө аз болуп атат. Доллар болсо мынча көтөрүлүп кетти, дагы билбейбиз мындай көтөрүлө берсе кандай болот, жашоо өтө кыйын болуп баратат,
дейт Гүлмира. Ал эми Анкарада иштеген Айнагүлдүн алган айлыгы $280 жетпей калыптыр.
Кудайга шүгүр, бирок бир ай мурун кредитимди бүттү. Айына 8000 төлөчүбүз. Азыр эми булардан теле боюнча алчубуз да. Эми теле болгону азыр биздин акча бул азыркы долларга алмаштырганда $280 болуп калды да. Кудай берекесин берсин, ыялас Кыргызстанга барсак да жумуш жок,
дейт Айнагүл. Туркиянын эмгек жана коомдук коопсуздук министрлиги 2021-жылы минималдуу маянаны 2825 лира деп бекиткен. Бул сумма учурдагы доллардын курсу менен $226. Туркияга иштегени келген кыргызстандык мигранттардын көбү кыз келиндер, дээрлик көпчүлүгү минималдык айлык акы алып иштейт. Быйыл 1,200,000 ашык чет өлкөлүк жаран Туркиянын миграция департаментинде каттоодон өткөн. Алардын 25,000 жакын кыргызстандыктар түзөт. Арасында 3,000 жакын гана эмгек визасы менен иштесе, дээрлик көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен келип, Анкара, Стамбул, Анталия сыяктуу шаарларда эмгектенип жатышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
28-ноябрда, жекшемби күнү Азаттык радиосу парламенттик шайлоонун жүрүшүн түз эфирде чагылдырат.
Азаттыктын кабарчылары Кыргызстанда, Орусия, Түркия жана Европа өлкөлөрүндө шайлоо кандай өтүп жатканы тууралуу маалымат берип турушат.
Добуш берүү, элдин маанайы, мыйзамсыз көрүнүштөр, ар кандай арыздаттануулар, эксперттердин пикирлери, мунун баарын Азаттыктын шайлоо 2021 атайын берүүсүнөн, Азаттык чекит орг сайтыбыздан, YouTube каналы, Facebook, Instagram баракчаларыбыздан жекшемби бүгүнү көрө аласыз.
Сиз добуш берген жерде мыйзамсыз жагдайлар орун алса, биз менен байланышып, видео, аудио кабарыңыз менен бөлүшүңүз. WhatsApp жана Telegram-дагы номерибиз 0550 988 755.
28-ноябрь, жекшембидеги шайлоонун жүрүшүнө Азаттык менен чогуу көз салыңыз.
Азаттык радиосунун кечки берүүсүн улантабыз. Кыргыз бийлиги Ирактан алып келген балдар туугандарынын колунда тарбияланып жатышат. Өкмөттүк деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдөн соң Ирактан мекенине 79 бала алынып келинген. Бул балдардын ата энелери Ислам мамлекети террордук тобунун катарына кошулуп каза болгон же кесилген. Азаттыктын кабарчысы Хамидулло Узаков Ирактан алып келинген балдарды өз камкордугуна алган туугандары менен баарлашып, балдардын ал абалын билди.
Салих Сириядан кайтарылып келген жеткинчектердин бири. Аны Ошто атасынын бир тууган агасы Абдулла багып алган. Ал азыр 3-чү класста окуйт. Биз менен сүйлөшүп жатып, мектепте достор көп экенин, сабактардан өзгөчө англис тили жагарын айтып берди.
Математика, кыргыз тили, англис тили, өзбек тили. Ушуларды окуп жатабыз. Мага англис тили көбүрөөк жагып атат.
Салихтин ата-энеси 3 баласы менен 7 жыл мурда Сирияга кеткен. Ал учурда үйдүн кенжеси Салих 2 жашка да чыга элек болчу. Үй бүлө Сирияда жүрүп дагы 2 балалуу болгон. 5 баласы тең 2021-жылдын март айында Сириядан кайтарылып, атасынын агасы Абдулланын колуна келген. Абдулла бир тууганын балдарын өзүнүкүнөн кем кылбай карайт. Ошентсе да башында Иракта төрөлгөн балдар бул жакка көнөбү же жокпу деп кооптонгонун жашырбады.
Бир дарс берген экен имкан кадар.
Балдар сабагын жакшы окушат. Ата-энеси ал жакта колдон келишинче окутуп тур. Эми акырындап мектепте окуп жатышат. Мектепке калтырбай барышат. Азыр төртөө мектепке, эң кичүүсү бала бакчага барат. Ал жакта болгон нерселерди унутушкан. Булар эми балдар, максаты окуу, жашоого кызыгуулары жакшы.
Ирактан келген балдардын документтерин өкмөт жасатып берген. Жеткинчектери азыр башка балдар менен катар эле мектепке, эң кичүүсү бала бакчага барып жатыптыр.
Бизан барып хабар алып, контроль кылып.
Апасын сагынышат, бирок ыйлашпайт. Кудайга шүгүр, жакшы жүрүшөт. Бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Апабыз келет деп күтүп, үмүт менен жашашат.
Абдулланын айтымында балдардын апасы кээде байланышка чыгып, азыр Иракта экенин айтат. Балдар кыйналбасын деп, алыста жүргөн апасы менен сүйлөшүп турууга уруксат берилген. Алар деле Кыргызстанга кайтып, балдарынын жанында болууну күтүп жүрүшөт. Абдулланын да жалгыз уулу Сирияга кеткен бойдон дайынсыз. Кызын болсо турмушку узаткан. Ал энисинин балдарын караган тутуп, бешөө өзүмдүн эле балдарым болуп калды дейт. Ал балдарды багууда өкмөт коңшу колоңдор, атайын уюмдар жардам берип жаткандыктан кыйналган жокпуз деп билдирди. Өзү да устачылык менен алектенип, аялы иштегендиктен балдарды кем кылбай багып жатканын кеп салды. Азырынча балдардын атасынан кат-кабар жок. Анын тагдыры белгисиз. Дилфуза 8 жыл мурда жакынкы чыгышкы үйлөсү менен кетип, калган жалгыз кызын күтүп жүрөт. Кызы башка өлкөгө кетип жатканын апасына айткан эмес.
Каттасы 2 жашында, кичиге 5 жашында.
2013 жылдын 28 ноябры болчу. Мен адаттагыдай иштен чыгып үйгө бардым. Ошондо кызым балдар менен конокко келген. Кийин алар үйүнө кетишти. Бирок эртеси күнү кайнеси келип, байкемдер Түркияга иштеген кетиптир. Ошону сизге жеткирип коеюн дедим деп кабарлады. Ошондо бир аз өчүладым. Анткени ошол маалда кишилер Сирияга кетип жатат деген сөздөр болуп жаткан. Жаман абалда болуп, эмне үчүн кетишет? Жада калса айтып коюшпаптыр дедим. Бирок өздөрү менен сүйлөшө албадым.
Алгач кыз энесине байланышка чыгып, Туркиянын Измир шаарында иштеп жүргөнүн билдирген. Кийин дайыны чыкпай калган кызынын кабарын эне 5 жылдан кийин гана укук коргоочулар аркылуу билген. Дилфузанын айтымында кызы Иракка баргандан кийин башка күйөөгө тийип, дагы бир балалуу болгон. Күйөө баласы эмне болгону тууралуу эч бир маалымат жок. Неберелери Кыргызстанга быйыл март айында кайтарылган. Тайэне азыр 3 небересинин түйшүгүн тартып жатат. Алыстагы кызы менен кээде гана телефон аркылуу сүйлөшүп, ал жайын билип турат. Кызы аман эсен кайтып келип, балдарынын кашында болсо экен дегенде, эки көзү төрт. Дилфуза азыр мектепте иштеп, алган айлыгын неберелерин багууга жумшайт. Балдар Ирактан келгенден бери коомго аралаша баштаганына сүйүнөт. Укук коргоочу Азиза Абдурасулова Кылым Шам уюмунун атынан Сириядагы, Ирактагы согуш аймактарда жүргөн аялдарды, балдарды Кыргызстанга кайтаруу жаатында иш жүргүзгөндөрдүн бири. Аларга Оштогу укук коргоочу Изатулла Рахматуллаев да жардам берип келет. Ал 3 жыл мурда Абдурасулова баштаган укук коргоочулар Иракка кеткен кыргыз жарандары туурасында маалыматтарды чогулта баштаганын айтат. Жалпы 600 жакын кишини тапкандан кийин Акыйкатчы институту менен Казакстандагы Сириянын элчилигине барып сүйлөшүү жүргүзүшкөн. Рахматуллаевдин айтымында элчилик балдарды алып кетүүгө болоорун, бирок алардын ата-энелерине катаал жаза каралгандыктан маселеси татаал экендигин билдирген. Ошентип бир нече жолку өкмөттүк деңгээлдеги сүйлөшүүлөрдөн соң 79 бала Ирактан мекенине кайтып келген.
Иракка ким курал менен кирип барган болсо чет өлкөлүк баардыгы значит катуу өкүм кылынган мораториянын негизинде булар бүгүнкү күндө сакталып турат. Агар мораторияны алсала турган болсо буларды атылышы мүмкүн. Эми дальнейший биз дипломаттар иштеш керек, өкмөт иштеш керек, как ни как өзүбүздө жарандар буларды алып келип кайра тарбияласа жаман болбойт деген ойдомун да. Бул балдарга өкмөт берген тууган уруктары берген мынандай мээримдик атасы менен анасы бергендей болбойт да. Эми канайм өкмөтүбүз бир политический решение кабыл алып ошолорду дипломаттарды ишке салып алып келсе жакшы болмок.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин 2018-жылдагы маалыматына караганда Сирия менен Ирактагы согуш аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 150 ошол жактан аут болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакын аялдар экени айтылган. Буга чейин Казакстандын, Өзбекстандын, Тажикстандын өкмөттөрү Сирия менен Ирактагы жарандарын жана алардын балдарын алып келген. Борбор азиялыктар анын ичинде кыргыз жарандары Сирия менен Ирактын Ислам мамлекети террордук тобу ээлеп алган аймактарына 2013-2014 жылдан тартып кете баштаган.
Хамидулла Узаков, Азаттык Ош.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барып жатам. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги азаттык чекит орг. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг деген сайтыбызга баш баксаңыз болот. Андан тышкары баардык социалдык тармактардан биздин аудио видеолорубузду угуп, көрүп, жаңылыктарыбызды окуп турсаңыз болот. Ошондой эле өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы жолдооңуз. Биз үчүн ал өтө маанилүү. Ал эми сайтыбызга азыр баш баксаңыз кара кече кезек күтүп кезерген айдоочулар, майыптардын камын көргөн Улукбек, аял талапкерлердин саны 10% жетпейт деген видео жана сүрөт баяндарды көрө аласыз.